Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wa rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, begitu juga nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Syafi'iyah, yaitu Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, di mana yang kita kaji, konsen kita adalah membahas masalah-masalah adab, dan kita masih dalam pembahasan kitab Adab Iyadatil Marid. Dan kali ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab Talqin Al-Muhtadir La Ilaha Illallah, yaitu mentalkinkan kepada orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat La Ilaha Illallah. Mentalkinkan kepada orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat La Ilaha Illallah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan Al-Muhtadir ini adalah orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Ya, orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan Allah mewakilkan kepada malaikat, malaikat diberi tugas, di antaranya adalah untuk mencabut nyawa. Dan Allah mewakilkan memang tugas kepada malaikat itu tugas-tugas tertentu ketika manusia itu dalam keadaan hidup dan juga ketika manusia itu dalam keadaan mati. Sebagaimana ada beberapa ayat yang menyebutkan hal ini, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang dia akan senantiasa dijaga oleh malaikat di hadapannya ataupun di belakangnya. Mereka itu menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan di sini ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Untuk orang-orang beriman, ini adalah penjagaan yang sifatnya khusus. Sedangkan untuk orang-orang kafir, penjagaan yang sifatnya umum, yaitu pencatatan amalan yang mereka itu miliki. Jadi pengertian Al-Muhtadir tadi, ini adalah orang yang akan meninggal dunia, yang siap-siap nyawanya itu dicabut oleh malaikat. Dalam bab 150 ini ada dua hadis yang akan dibicarakan, yaitu hadis nomor 918. Yang pertama di sini adalah hadis dari Mu'az radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al Hakim, Dan Imam Nawawi menukilkan perkataan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwasanya sahihul isnad. Sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Kemudian akhiru kalamihi, siapa yang akhir perkataannya? Ini menunjukkan kepada kita, ini tanda husnul khatimah. Jika orang melakukan hal ini, dia akhir perkataannya seperti ini tanda adalah husnul khatimah, tanda mati yang baik. Sedangkan kalimat la ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid. Ya, dan dia punya keutamaan sendiri yang nanti akan kita sebutkan. Ini adalah kalimat tauhid. Kemudian pengertian dakhalal jannah, dia akan masuk surga, ini adalah tahqiqul lil fawzi bil jannah, yaitu penetapan dirinya akan mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan surga. Namun sekali lagi perlu dipahami, dakhalal jannah, pengertian masuk surga di sini berlaku untuk hadis-hadis yang menyatakan seseorang akan masuk surga dengan amalan ini dan amalan itu. Di sini ada dua pengertian sebagaimana diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, beliau itu menerangkan bahwasanya masuk surga di sini bisa bermakna yang pertama masuk surga secara langsung. Masuk surga di sini yang pertama adalah masuk surga secara langsung tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Kemudian yang kedua, dakhulal jannah di sini masuk surga, pengertiannya adalah yang penting masuk surga, walaupun terlebih dahulu akan disiksa di dalam neraka. Yang penting itu masuk surga, ujung dunia yang penting masuk surga. Maka kita pahami hadis-hadis dengan membawakan dua makna tadi, yaitu bisa jadi masuk surga secara langsung tanpa ada siksa di dalam neraka, atau pengertiannya adalah dia yang penting masuk surga dengan terlebih dahulu disiksa dalam neraka. Maka misalnya ada yang menanyakan, bagaimana kalau orang yang dieksekusi mati, dia seorang muslim, kemudian di akhir hidupnya, karena sudah pasti ketika itu ya dia akan dieksekusi, maka sebelum dia mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah kita katakan dia masuk surga? Jawabannya, lihat dengan dua rincian tadi. Bisa jadi dia masuk surga langsung, barangkali dia punya kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan amalan-amalan kejelekan yang dia lakukan selama yang dia lakukan dosa kejelekan yang dia lakukan itu bukanlah kesyirikan. Kemudian bisa bermakna yang kedua, ya dia yang penting masuk surga dengan terlebih dahulu disiksa di dalam neraka. Kemudian beberapa pelajaran tentang, yang pertama tentang talqin, talqinul mayyit. Perintah untuk mentalkinkan di sini artinya kita mengajak orang yang akan mati. Nanti kita akan lihat dalam hadis yang berikutnya, mengajak orang yang akan mati itu kita ajar kalimat la ilaha illallah. Ini mengajarinya hukumnya sunnah. Ya, mengajarinya di sini hukumnya sunnah. Dan para ulama itu menyatakan, ya jadi di sini ada perselisihan, apakah kalimat ini perlu diulang, yaitu ketika sudah diucapkan sekali kita ulangi lagi, ucapkan la ilaha illallah, mbah ucapkan la ilaha illallah, kemudian mungkin setengah jam lagi belum mati juga kita suruh ulang lagi ucapkan la ilaha illallah. Di sini para ulama khilaf, berselisih pendapat. Ada yang menyatakan kalau dia sudah mengucapkan sekali maka itu sudah cukup, dan ada yang menyatakan boleh berulang kali. Intinya di sini yang paling tepat dalam masalah ini boleh diulang ketika dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, jika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya atau ada yang ngajak ngobrol, akhir perkataannya itu bukan kalimat la ilallah, maka ditalkinkan lagi kalimat la ilaha illallah. Dan di sini diberi catatan Tidak perlu dengan ditambahkan kalimat Muhammad Rasulullah. Walaupun sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, menganjurkan ucapan akhirnya itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa demikian? Tekstual hadis yang kita pahami langsung dari hadis itu menyatakan adalah kalimat La ilaha illallah itulah yang diucapkan. Maka tidak kita lanjutkan dengan kalimat Muhammad dar Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang Nabi SAW tuntunkan. Janganlah mengada-ngada untuk menambah-nambah sesuatu ajaran yang tidak ada tuntunannya, faqad kufitum. Seperti itu sudah mencukupi kalian. Sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana kalau talqinnya setelah mati? Kalau tadi itu talqin sebelum mati. Kita tahu tadi sepakat, ulama itu sepakat ada anjurannya. Sekarang gimana kalau sudah mati, bahkan sudah dikubur? Apakah di situ ada perintah untuk talqin seperti yang ada sebelum meninggal dunia? Maka sebagian fuqaha mengatakan seperti itu tidak ada masalah, la ba'sa bihi. Yaitu mereka memberikan keringanan, namun hal itu tidak diperintahkan. Jadi kalau ada yang melakukan tidak ada masalah ya, karena di mereka pahami pokoknya lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang mati di antara kalian, itu bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sesudahnya. Yaitu ada yang mengatakan kalau ada yang mati di antara kalian sudah meninggal dunia, maka talkinkan dia ya fulan bin fulan, disebut namanya. Uskur dinaka allazi kunta alaih, ingatlah kembali agama, keadaan agamamu yang pernah engkau miliki. Wa qad radita billahi rabbah, engkau sudah ridho kepada Allah sebagai Rabb. Wa bil islami dina, dan engkau juga telah ridho Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalam nabiyya, dan engkau ridho pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi. Sebagian ulama menganjurkan seperti itu, dan yang lainnya mengatakan la yulaqan, tidak ditalkinkan setelah pemakaman. Dan pendapat yang kedua ini, inilah yang lebih tepat. Ya, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih tepat. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni itu mengatakan wa amma talqin ba'da dafni, adapun mentalkinkan setelah penguburan. Falam ajid fihi an Ahmad, aku tidak mengetahui pendapat Imam Ahmad tentang masalah ini syai'an sedikit pun juga. Wala a'lamu fi lil a'immati qaulan, dan aku tidak ketahui pendapat dari para imam tentang hal itu. Kecuali yang ada riwayat dari Asram, yaitu dia menyebutkan di sini tentang dibolehkannya mentalkinkan seseorang ketika dia sudah dimakamkan. Ya, setelah dimakamkan, bukan lagi sebelumnya, namun setelah dimakamkan. Namun kita kembali ke masalah tadi, yang lebih tepat atau yang mendekati dalil dalam masalah ini adalah talqin itu hanya ada sebelum meninggal dunia, tidak ada setelah dimakamkan, ya, tidak ada setelah kematian. Kemudian di antara keutamaan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, ini disimpulkan oleh Ibnu Qayyim berdasarkan berbagai dalil yang ada. Beliau katakan, yaitu dalam kitabnya Al-Fawaid, li syahadati an la ilaha illallah indal mauti ta'sirun azim fit takfiri sayyiat wa ihbatiha. Yang namanya syahadat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang ketika dia akan meninggal dunia, maka ini punya pengaruh yang besar. Ta'sirun azim, punya pengaruh yang besar untuk terhapusnya kesalahan dan juga dosa-dosanya. Karena memang berdasarkan dalil-dalil yang ada, kalimat la ilaha illallah ini bisa menghapuskan dosa. Maka ketika seorang itu mengucapkannya, ketika dia meninggal dunia, maka kesalahan-kesalahannya itu akan dihapuskan. Sedangkan kalimat la ilaha illallah itu punya keutamaan yang begitu besar. Di antaranya kalimat la ilaha illallah di sini adalah miftahul jannah, kunci surga. Di antaranya kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Namun ada pernyataan yang bagus kalau kita nyatakan itu adalah kunci surga, pernah disebutkan oleh Imam Bukhari. Ia mengatakan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah yang namanya kunci surga itu kalimat la ilaha illallah, artinya orang bisa masuk surga dengan kalimat ini? Maka ketika itu orang yang menanyakan kepada Wahab bin Nabi ini, Wahab bin Munabbih mengatakan bala, iya benar. Ya namanya kalimat la ilallah itu adalah kunci surga. Kemudian dia menerangkan, walakin laisa miftah illa lahu asnan. Namun perlu diingat bahwasanya namanya kunci pasti punya gerigi. Pasti punya gerigi, lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftah lahu asnan futihalak. Jika engkau datang dengan kunci yang geriginya itu pas, kalau kita punya pintu, ya, yang geriginya itu pas, pasti pintu itu akan terbuka. Namun kalau tidak pas, maka tidak akan terbuka. Maka wa ilalam yuftah lak. Kalau tidak pas geriginya tadi, tidak pas kuncinya tersebut, maka tidak mungkin pintu surga itu akan terbuka. Berarti di sini menunjukkan memang benar kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Namun yang dimaksudkan oleh perkataan Wahab bin Munabbih di sini adalah kalimat la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja. Ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu untuk dilakukan. Orang harus mengilmuinya, orang harus mengamalkannya, harus merealisasikan kalimat la ilaha illallah, tidak berbuat syirik. Beda kalau orang itu mengucapkannya namun kesehariannya gemar berbuat syirik. Maka kunci tadi tidak lagi punya gerigi yang pas. Kunci tadi tidak lagi punya gerigi yang pas. Maka ini bisa jadi kunci surga jika geriginya tadi itu pas sehingga bisa membuka pintu surga tadi. Dan yang dimaksudkan oleh perkataan Wahab bin Munabbih dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan asnan tadi, geriginya tadi, itu dengan konsekuen dalam melakukan ketaatan. Jadi kalau cuma kalimat la ilallah saja tidak ada amalan, dengan kalimat la ilallah saja dia ucapkan namun tidak ada sholat, maka kunci tadi tidak jadi manfaat. Ya, karena tidak ada konsekuensi amalan yang dia lakukan. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis ke-919. Di mana hadis ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kaitan dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu punya keutamaan. Ini jadi kalimat penutup nanti dari hidup seseorang. Dan kita yang masih hidup ini, ketika melihat ada yang akan meninggal dunia, maka kita dituntunkan untuk menuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sini. Dan kalimat lakinu, ya, kalimat lakinu ini ada tasdid. yang menunjukkan hendaklah orang yang ingin menuntun kalimat la ilaha illallah tadi hendaklah punya sifat juhud. Maksudnya di sini adalah serius, sungguh-sungguh dia mengajarkan orang yang mati, yang akan mati, kalimat ini. Jadi cuma jangan biasa-biasa saja, namun dengan serius dia mengajarkannya. Dan yang dimaksudkan sini lakinu mautakum, orang yang akan meninggal dunia di sini bisa jadi keadaannya sudah sulit, tidak bisa ngomong lagi. Keadaannya sudah sulit, tidak bisa mendengar lagi setelah itu. Keadaannya itu sudah sulit, tidak bisa memahami lagi setelah itu. Maka ketika ingin menuntunnya, maka perlu sabar, perlu ada kesabaran di situ. Sehingga memang perlu ada keseriusan. Ya, tidak bisa dengan bersantai-santai saja. Adapun tentang masalah, ada sebuah kisah yang bagus tentang orang yang akan meninggal dunia. Apakah dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti tadi? Kalau kita sudah tuntun, apakah yang nanti akan meninggal dunia itu mudah untuk mengucapkannya? Ada pelajaran yang penting yang bisa kita perhatikan dari kematian Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis. Dia meninggal tahun 264 Hijriah, 264 Hijriah. Kisahnya di sini dikisahkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Imam Hakim, juga oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Diceritakan di sini bahwasanya Al-Hafiz Abu Ja'far Muhammad bin Ali At-Tusturi, ia mengatakan bahwasannya hadarna Abu Zur'ah, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi, wa kana fi sauq, dia itu dalam keadaan sekarat. Dan saat hadir di tempat tersebut, saat-saat Abu Zur'ah Ar-Razi itu akan meninggal dunia, maka saat itu ada ulama-ulama besar. Abu Zur'ah Ar-Razi itu ulama hadis, maka dihadiri juga ketika itu dengan dihadiri saat-saat kematiannya juga oleh ulama hadis. Jadi kita bisa ambil pelajaran yang sama juga dari kisah Abu Talib ketika meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, maka yang ada di sekeliling dia juga adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy, yang sampai ketika itu dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ada pembesar-pembesar Quraisy yang mengatakan, apakah kamu mau meninggalkan ya agama nenek moyangmu, yaitu agama Abdul Muthalib. Maka ini sebagai pertanda bahwasanya orang yang meninggal dunia akan ditemani oleh orang yang seprofesi atau orang yang punya sifat yang sama. Mahasiswa dengan mahasiswa, seorang supir dengan seorang supir, ya tukang bakso dengan tukang bakso, ya biasanya profesinya itu sama. PNS dengan PNS, teman-teman sejawatnya tadi yang sama, anak ngaji dengan anak ngaji, ulama hadis dengan ulama hadis. Maka ketika itu hadir Abu Hatim, hadir Muhammad bin Muslim, dan hadir juga Al-Munzir bin Syadzan, wa jama'atu minal ulama, dan ulama-ulama yang lainnya. Lihat, ada Abu Hatim, ya ini ulama hadis yang besar, kemudian ada Muhammad bin Muslim, dan ada Al-Munzir bin Syadzan. Ketika itu mereka ingin mengamalkan hadis ini, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, tuntunlah orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika itu ada yang mengatakan bahwasanya fastahyu min Abi Zur'ah. Kita malu mau mengajarkan Abu Zur'ah seperti itu. Abu Zur'ah itu ulama hadis. Ya, masa seperti anak TPA kita ngajarkan lagi dia tuntun dengan dituntun kalimat la ilaha illallah, tidak ada manfaat. Dia itu ulama hadis, sudah tahu hadis ini juga, hadisnya sudah tahu. Ya, mau diajarkan lagi hadisnya kepada Abu Zur'ah, dia adalah dia. Akhirnya mereka takut untuk mengucapkan, maka ada yang menganjurkan, ta'alau nuzakirul hadisah. Kalau begitu mari kita sebut saja siyak hadisnya atau isi hadisnya dengan menyebutkan sanad. Maka ketika itu maju pertama kali Muhammad bin Muslim bin Warah. Dia mengatakan, kalau ulama hadis ini biasanya menyebut hadis ini dapatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa. Maka ketika itu Muhammad bin Muslim menyebutkan hadatsana Dhahhak bin Makhlad. Yaitu telah menceritakan kepada kami Dhahhak bin Makhlad. An Abdul Humaid bin Ja'far. Dari Abdul Humaid bin Ja'far. An Saleh. Dari Saleh. Wajala yakul, kemudian dia mau mengucapkan Ibnu Abi. Lantas setelah itu dia tidak mau melanjutkannya. Maksudnya biar Abu Zur'ah yang lanjutkan. Orang yang kedua maju lagi yaitu Abu Hatim. Tadi Muhammad bin Muslim. Orang yang kedua maju lagi yaitu Abu Hatim. Abu Hatim juga menyebutkan sanad hadis yang sama. Namun lewat guru yang berbeda. Dia dapat hadis ini dengan lewat guru yang berbeda. Ia katakan hadatsana Bundar. Telah menceritakan kepada kami Bundar. Hadatsana Abu Asim. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim. An Abdul Humaid bin Ja'far. Dari Abdul Humaid bin Ja'far. Atau Abdul Hamid bin Ja'far. An Saleh. Sanad yang dari Abdul Hamid bin Ja'far. Dengan dari Saleh itu sama dengan Muhammad bin Muslim. Namun dari gurunya tadi sebelumnya, dari Bundar, dari Abu Asim itu berbeda. Kemudian dia diam ingin Abu Zur'ah itu melanjutkannya. Maka tatkala sakaratul maut seperti itu, Abu Zur'ah menyebutkan sanad hadis. Maka dia menyebutkan hadatsana Bundar. Berarti sama dengan Abu Hatim. Gurunya sama dengan Abu Hatim. Kemudian hadatsana Abu Asim. Kemudian yang telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Sama juga dengan Abu Hatim. Hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Dan juga telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far. Kemudian An Saleh, dari Saleh, kalau yang Saleh ini sama dengan ketiga-tiganya tadi, Muhammad bin Muslim, Abu Hatim, ini sama. Bin Abi Arif. Kemudian dia lanjutkan lagi An Kasir bin Murrah Al-Hadrami. Kemudian dia melanjutkan lagi An Mu'az bin Jabal. An Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal, qal, Mu'az mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa tuwfiya Abu Zur'ah rahimahullah. Maka ketika itu Abu Zur'ah menarik nafas terakhirnya. Dan disebutkan dalam perkataan Al-Hakim, ia mengatakan dalam tempat yang lainnya dalam kitab Al-Mustadrak, ia mengatakan, kuntu amlaitu hikayata Abi Zur'ah. Aku telah catat ceritanya Abu Zur'ah tadi. Wa akhiru kalamihi, dan aku teliti bahwasanya akhir perkataannya, kana siyaqatu hadzal hadis. Akhir perkataannya itu adalah isi hadis tadi, yaitu mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka suatu cara meninggal dunia menakjubkan dengan menyebutkan siyak hadis. Dari sanad disebutkan lengkap, ya, dari Bundar, ya, sampai gurunya setelah itu dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Saleh, ya, sampai seterusnya sampai kepada Mu'az bin Jabal. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan disebutkanlah isi tekstual hadis, yaitu mangkana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Kenapa bisa seperti ini? Para ulama itu jelaskan keadaan akhir hidup seseorang itu dilihat dari kehidupan dia sehari-hari. Maka ada di sini ceritakan oleh para ulama, ada yang senangnya main catur, ya, dia sering menyebut skakster. Maka ketika dia mau meninggal dunia, dia sebut skak. Akhirnya mati. Skak mati. Ada yang di kehidupan sehari-harinya sibuk dengan dagang, lupa akan akhirat. Akhirnya dia sering mengucapkan, ini murah, ini murah, ini murah, ini murah. Maka ketika meninggal dunia, keadaannya seperti itu pula. Ketika mau diajarkan kalimat la ilallah, lakinu mautakum la ilaha illallah, maka dia cuma mengucapkan, ini murah, lantas meninggal dunia. Dan ini juga kebiasaan Abu Zur'ah, karena biasa menyebut hadis, maka akhir hidupnya juga seperti itu dengan keadaan yang luar biasa. Dan kita pastikan di sini bahwasanya dia mati itu adalah dalam keadaan husnul khatimah, ya, karena keadaannya dengan menyebutkan siyak hadis seperti itu. Lahirnya adalah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini demikian yang kita bahas dua hadis, ya, yang dibahas dalam bab 150 tadi. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih bahas tentang masalah kematian dalam hadis ke-920 dan seterusnya. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Ya. Sama faedahnya seperti itu. Ya. Beda. Pakai tekstual hadis, talqin tetap la ilaha illallah. Itu untuk bacaan zikir pagi petang. Ya. Ya, Pak Tri. Kita hukumi secara lahiriah. Ya, kalau dia memang ngaku muslim, tetap ditalkinkan. Ya, kalau dia ngaku muslim tetap dia talqinkan. Barangkali dia sholatnya di rumah. Barangkali kita khususkan dia sholatnya di rumah. Jadi hukum secara lahiriah tetap ditalqinkan. Nanti dia bisa mengucapkannya atau tidak, itu urusan dia. Ya, seperti itu. Demikian ya, kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.